Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Γιάννα Γούτα. Λοιπόν, κυρία Γούτα, τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει αύριο, που δεν χρειάζεται και πάρα πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια, που δεν χρειάζεται και να αναστατωθεί η ζωή μας και να γυρίσει ανάποδα. Τι είναι αυτό που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αύριο σε αυτήν την πόλη?
Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις και ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα, που μπορούν να γίνουν με λίγα χρήματα. Δεν φτάνουν μόνες τους, έτσι, γιατί χρειάζονται, όπως είπαμε, και όλα τα υπόλοιπα. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε. Το θέμα το κυκλοφοριακό και τις συμφόρες τις μεγάλες που αντιμετωπίζουμε στη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι μόνο το ότι δοκιμάζει τα νεύρα μας, και είναι ότι επιβαρύνει πάρα πολύ και την υγεία μας με την συσσόρευση των ρήπων. Πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικούς τρόπους οικολογικής μετακίνησης, όπως είναι τα ποδήλατα δημόσιας χρήσης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ήμουνα κι εγώ μέλος μιας ομάδας πολιτών που διεκδικήσαμε από την αρχή, από το ξεκίνημα, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Έγιναν κάποιοι μετά από αρκετές δυσκολίες, δεν ήταν όμως αυτό το οποίο ακριβώς ζητούσαμε. Ζητούσαμε τότε ποδήλατα δημόσιας χρήσης. Εκείνο δηλαδή το οποίο πρέπει να κάνουμε.
Στο Άμστερνταμ πόσα χρόνια
σε πολλές πόλεις. Σε πολλές. Το Άμστερνταμ είναι πολύ εντυπωσιακό παράδειγμα, η Κοπενχάγη. Στην Ολλανδία έχω συναντήσει Ολλανδούς σε ένα ταξίδι που ήμουν στην Αμερική για περιβαλλοντικά θέματα. Έναν Ολλανδό ο οποίος δουλεύει σε υπουργείο, ο οποίος μας έλεγε εκεί ότι κάθε μέρα πάει στη δουλειά του με το αυτοκίνητο. Με το ποδήλατο, συγγνώμη.
Αυτοί οι γιάπηδες, κάτι κούκλοι δίμενοι, με τις κουστούμιές
τους, να βλέπετε
να πηγαίνει πάνω στο...
Τον υπουργό να πηγαίνει να σταντήσει τη Βασίλισσα με το ποδήλατο και όχι με τη λιμουζίνα. Και είχα την αφέλεια να ρωτήσω τον κύριο με τον οποίο ήμασταν μαζί στο ταξίδι και, όπως σας είπα, δουλεύει σε υπουργείο. Α, πάτε με το ποδήλατο στη δουλειά, πάρα πολύ ωραία. Πόσο καιρό είναι που το υιοθετήσατε αυτό το μέτρο κλπ. Και μου απάντησε με μεγάλη έκπληξη, μα πάντα πήγαινα στην δουλειά με το ποδήλατο, όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, από τότε που ξεκίνησα να δουλεύω. Είναι μέσα στην κουλτούρα τους, αλλά έχουν και τις υποδομές. Το να φτιάξουμε έναν ποδηλατόδρομο μόνο, ο οποίος να γίνει χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων την επόμενη μέρα, δεν βοηθάει πολύ τα πράγματα. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε ποδηλατοδρόμους, δεν έχουμε όμως ποδηλάτες και δεν έχουμε ποδήλατα.
Δεν έχουμε ποδηλατοδρόμους όμως.
Ναι.
Δεν μπορούμε. Αυτοί αφορούν ένα κομμάτι της πόλης. Εγώ δεν λέω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια εύκολη πόλη. Αλλά δεν κατάλαβα. Οι άλλοι που μένουν στις άλλες περιοχές είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορούν να γίνουν παντού ποδηλατόδρομοι.
Βεβαίως και μπορεί πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης να καλυφθεί από ποδηλατοδρόμους.
Πιθανόν
όχι όλα, πιθανόν όχι η Άνω Πόλη. Αλλά σημασία έχει να βρούμε τρόπο να παρακινήσουμε τον πολίτη να αφήσει το αυτοκίνητο και να πάρει το ποδήλατο. Αυτό θα γίνει με ποδήλατα δημόσιας χρήσης.
Και με ποδηλατόδρομους.
Και με ποδηλατόδρομους φυσικά.
Έτσι δεν είναι.
Αλλά θέλω να πω, πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός μελετημένος, έτσι ώστε να υπάρχουν οι χώροι στάθμευσης των ποδηλάτων, να υπάρχει σύνδεση του ξεκινήματος των ποδηλατοδρόμων με σταθμούς λεωφορείων, στο μέλλον με σταθμούς μετρό ή με πάρκινγκ αυτοκινήτων.
Αυτό είναι τόσο.
Εγώ που μένω έξω από την πόλη, δεν μπορώ να κουβαλήσω το αυτοκίνητό μου, το ποδήλατό μου, να το κουβαλάω κάθε μέρα στο κέντρο της πόλης.
Αν όμως
μπορούσα από την Καλαμαριά να πάρω ένα ποδήλατο, να νοικιάσω, να πληρώσω με ένα μικρό τίμημα για να πάω με το ποδήλατο από την Καλαμαριά ή από το Μέγαρο Μουσική στο κέντρο, θα το έκανα πολύ ευχαρίστως.
Και θα κάνατε και γυμναστική και καλό και στο καρδιακιακό σας.
Όπως το κάνουν στις πόλεις του εξωτερικού.
Αυτό λοιπόν είναι τόσο δύσκολο
αυτή τη στιγμή. Και δεν κοστίζει και πολύ, γιατί ξέρετε, σε πολλές πόλεις του εξωτερικού αναλαμβάνουν κάποιες εταιρείες την προμήθεια και τη συντήρηση των ποδηλάτων. Δεν τους πληρώνει ο Δήμος τίποτα. Το μόνο που τους κάνει είναι να τους παραχωρεί το διαφημιστικό χώρο στους σταθμούς των ποδηλάτων. Άρα, ο Δήμος δεν πληρώνει τίποτα. Η πόλη έχει ποδήλατα δημόσιας χρήσης. Και μην πούμε ότι πιθανόν ο Δήμος θα έχει και έσοδα από τις διαφημιστικές πινακίδες, παίρνοντας ένα μικρό ποσοστό τέλος
πάντων. Αυτά τα είπατε στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Αυτά τα παρουσίασα στην εκδήλωση, αλλά και με την ομάδα των ενεργών πολιτών που σας είχα πει, το είχαμε συζητήσει παλιότερα, έχει γίνει κουβέντα και έτσι ξεκίνησαν και έγιναν και οι πρώτοι ποδηλατόδρομοι.
Και εκεί
χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω, δεν αρκεί μόνο αυτό. Άλλες λύσεις που δεν απαιτούν πολλά χρήματα. Κάτι το οποίο βέβαια φαίνεται ενοχλητικό πιθανόν, αλλά πρέπει να το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Άκουγα πριν από λίγο καιρό και μάλιστα αρθρογράφησα σε μεγάλες εφημερίδες για το θέμα, τους δημοτικούς άρχοντες διαφόρων πόλεων να λένε «εμείς δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην πόλη μας, για παράδειγμα, περιβαλλοντικά διόδια». Πράγματι, κάθε επιβολή νέου διοδίου, φόρου κλπ. Είναι πολύ ενοχλητική. Την ίδια άποψη είχαν και στη Στοκχόλμη οι κάτοικοι που αντιδρούσαν και δεν θέλανε. Όταν λοιπόν μετά από 2 χρόνια μελέτης η αρχή της πόλης είπε «ελάτε να δοκιμάσουμε δοκιμαστικά, να βάλουμε δοκιμαστικά διόδια περιβαλλοντικά», δηλαδή τα φιλοπεριβαλλοντικά αυτοκίνητα είναι ελεύθερα μέσα στην πόλη, έχουν ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ κλπ. Αλλά αν έχεις ένα αυτοκίνητο που ρυπαίνει πολύ, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητο, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιο αντίτιμο. Οι κάτοικοι λοιπόν το είδανε το μέτρο να εφαρμόζεται επί 6 μήνες, είδαν ότι μειώθηκε η κυκλοφορία στις πόλεις, ότι μειώθηκαν οι πομπές των ρήπων, ότι βελτιώθηκε η ατμόσφαιρα, ότι η ζωή τους καλυτέρευσε η καθημερινότητά τους και έγινε δημοψήφισμα 6 μήνες μετά και το 52% του κόσμου ζήτησε τη μόνη μειοθέτηση αυτών των περιβαλλοντικών διοδίων.
Αυτό εσείς το βλέπετε, μπορεί να συμβεί.
Εγώ φέρνω ιδέες και επειδή ήμουν και 3 χρόνια σύμβουλος σε θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι τέτοιος ο πλούτος των ιδεών που μπορεί να πάρει κανείς κοιτώντας έξω από τα σύνορα, που μπορεί όλα να μην εφαρμόζονται ή να θέλουν προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποια ιδέα πρέπει να κατεβάσουμε και εμείς για τα δικά μας προβλήματα.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιλέγουμε τόσο πολύ πια τι είναι αυτό που μας αρέσει, που πάει στην κουλτούρα μας, τι δεν πάει στην κουλτούρα μας.
Ναι, και πρέπει να το
κάνουμε. Είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρά.
Έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα, αλλά να σας πω και κάτι ακόμα ενδιαφέρον. Γι' αυτό το μέτρο που ακούγεται έτσι δύσκολα τα περιβαλλοντικά διόδια, πριν το εφαρμόσει η πόλη της Στοκχόλμης, είχε κάνει μεγάλες επενδύσεις σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είχε αυξήσει τις γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία, και το κόστος αυτό δεν το πλήρωσε ο πολίτης της Στοκχόλμης, αποσβέστηκε από την επιβολή των διοδίων.
Το θέμα είναι ότι όταν προτείνεις κάτι, όταν επιβάλλεις κάτι, να έχεις και την πρόταση του πώς θα διευκολυνθεί ο πολίτης, έτσι δεν είναι.
Ναι, και το αποτέλεσμα.
Και το αποτέλεσμα. Είναι λίγο... Εμένα δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ μέσα μαζικής μεταφοράς πάντα, δεν μου αρέσει να μου λένε πάρε το λεωφορείο να κατέβεις στην πόλη, όταν το λεωφορείο, το μονοπόλιο ΟΑΣ δηλαδή, έχει λεωφορεία, έχει στόλο που είναι παλιός, που δεν αερίζονται καλά, που μπαίνεις μέσα και δεν νιώθεις ότι σου σε τιμάει αυτή η διαδρομή που κάνεις και ο βολός που καταθέτεις, έστω και αν είναι φτηνό το εισιτήριο, λένε ότι είναι φτηνό, δεν ξέρω εγώ, για τις παροχές που μας δίνει ο ΑΣ, θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, δεν μπορείς επομένως να λες στον πολίτη πάρε το λεωφορείο, βεβαίως θα κατέβει πιο γρήγορα στο κέντρο, βεβαίως και θα κατέβει πιο γρήγορα στο κέντρο και θα ανακουφιστεί και η πόλη και ο ίδιος στο τέλος, αλλά πρέπει να έχεις να προτείνεις και κάτι που να είναι λίγο πολιτισμένο. Να είναι λίγο καθαρό, να είναι λίγο τακτικό, να είναι λίγο 2 κλικ πιο πάνω από αυτό που ζούμε μέχρι τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Και αυτό. Και οι πεζοδρομήσεις των πόλων. Δηλαδή όταν πηγαίνει κανείς στις πόλεις
στο εξωτερικό. Γιατί πρέπει να έχουμε τόσα διερχόμενα αυτοκίνητα στο κέντρο. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε τα κτίρια.
Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ τις πόλεις στο εξωτερικό που όλο το κέντρο είναι πεζοδρομημένο και το μόνο που περνάει από το κέντρο είναι τα τραμ. Ή σε άλλες πόλεις μπορεί να περνάνε και κάποια λεωφορεία και τουριστικά ή κάτι τέτοιο, αλλά πάρα πολύ περιορισμένος όγκος κυκλοφορίας. Έχουν γίνει συζητήσεις, εγώ δεν είμαι βέβαια συγκοινωνιολόγος για να προτείνω τεχνικές λύσεις.
Είστε πολιτικό πρόσωπο.
Αλλά πιστεύω ότι κάποιος τρόπος πρέπει να υπάρχει και να μπορεί να βρεθεί. Δεν κόβεις την κυκλοφορία κόβοντας έναν ή 2 δρόμους. Εγώ έχω σκεφτεί με το δικό μου το μυαλό πράγματα τα οποία είδα σε άλλες πόλεις και λέω αυτό πάρα πολύ ωραία θα εφαρμόζονταν και στην Θεσσαλονίκη. Είναι θέμα των ειδικών να καθίσουν να μελετήσουν και να βρουν λύσεις που να ελαφρύνουν το κέντρο από τις χιλιάδες των αυτοκινήτων
εμάς,
που μας δυσκολεύουν κάθε μέρα.
Σε εμάς λένε το εξής τρελό. Λένε και δίνουν έρισμα στους πολίτες προκειμένου να ανακουφιστεί η αγορά. Ας πούμε σε αυτό το όνομα της αγοράς έχουμε θυσιάσει τα πάντα. Δίνουν το έρισμα στους πολίτες τις ημέρες των εκτόσεων ξέρω εγώ ή των εορτών να κατεβούν και να έχουν τσάντες τζάμπα πάρκινγκ, δωρεάν πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Όταν αυτή η
μεγαλώνοντας την κυκλοφορία.
Μεγαλώνοντας την κυκλοφορία.
Θα έπρεπε περιφερειακά να οδηγεί στους σταθμούς τα πάρκινγκ των αυτοκινήτων, περιφερειακά. Και μέσα στο κέντρο να μπορεί να κινηθεί ο κόσμος μέσα μαζί με τα μεταφορά.
Δεν ξέρω τι έχει συμβεί με αυτά τα λεωφορεία και τα μικρά τα οποία θα βάζει ο Δήμος και θα κάνουν αυτούς τους κύκλους μέσα στο κέντρο και δεν θα χρειαζόταν κάτι να παίρνει το αυτοκίνητό του και να μετακινείται δωρεάν. Δεν ξέρω τι έγινε. Ένα καλό μέτρο ακούσαμε το οποίο ποτέ δεν το είδαμε να υλοποιεί. Πείτε μας τι άλλο.
Κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσε να γίνει εύκολα να υιοθετηθεί χωρίς να έχει κόστος. Αλλά είναι πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης την επόμενη μέρα που θα εφαρμοστεί, είναι το να βάλει ο Δήμος και κάθε τοπική αρχή στις προδιαγραφές του εξοπλισμού που αγοράζει, δηλαδή στα αυτοκίνητα του Δήμου, στα κτίρια που κατασκευάζει, στον εξοπλισμό που αγοράζει, να βάλει περιβαλλοντικά κριτήρια ή ενεργειακά κριτήρια, κριτήρια ενεργειακής απόδοσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Καταρχήν γιατί κάνει μια σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, άρα ηθικά σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αλλά από την άλλη μεριά δίνει το παράδειγμα στους πολίτες. Δηλαδή αν αρχίσουν οι πολίτες να βλέπουν το στόλο όλο των δημοτικών αυτοκινήτων, των φορτηγών κλπ. Να είναι οικολογικά αυτοκίνητα. Αν αρχίσει να βλέπει τα δημόσια κτίρια όλο που κατασκευάζονται να γίνονται με βιοκλιματικές προδιαγραφές κλπ. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να περάσεις τέτοιες ιδέες στον κόσμο, να εξοικειωθεί ο κόσμος και να δει και το αποτέλεσμα. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή της Αυστρίας, η οποία επίσης πρωτοπορεί στα θέματα της ενέργειας, όπου υπήρχε σε ένα μέρος, μια εκκλησία η οποία ήταν ενεργειακά αυτόνομη. Σκεφτείτε τι καταπληκτικό παράδειγμα είναι για τους πολίτες να πηγαίνουν σε μια εκκλησία και να βλέπουν ότι δεν καταναλώνει καύσιμο. Πόσο εύκολα θα παρακινηθεί ο πολίτης να σκεφτεί τι μπορώ να κάνω κι εγώ στο σπίτι μου, ή τι θα μου κοστίσει και τι θα κερδίσω μετά.
Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, κυρία Γούτα, και όταν επιστρέψουμε θα δούμε ποια είναι η άποψή σας για τα ενεργειακά μη σπάταλα σπίτια, γιατί έχουμε και αυτό το ζήτημα τώρα των κτηρίων.
Οφείλουμε να προσαρμοστούμε, κάτι που έπρεπε να το είχαμε κάνει από πιο
ξέρω
κατά
πόσο
με
θα
την οδηγία.
Θα πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε. Ότι είμαστε ήδη στα 40 λεπτά, κυρία Γούτα.
Πέρασε πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα πέρασε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας και έχουμε πολλά να πούμε.
Και θα ξανάρθετε να τα πούμε, λοιπόν.
Με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, τα ενεργειακά μη σπάταλα κτίρια. Τι λέτε.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Σημαντικό είναι, λέτε, ότι εγώ το θέλω το κριτήριο το δικό σας και την άποψή σας για το αν νομίζετε ότι τελικά θα εφαρμοστεί αυτό το πράγμα, να κάνουμε δύο κλιματικές κατοικίες, να αλλάξουμε τα κουφώματα, να επενδύσουμε.
Είναι δύο οι διαστάσεις του θέματος που βάζετε. Καταρχήν, να βελτιώσουμε τα παλιά κτίρια, τα οποία είναι πάρα πολύ ενεργοβόρα. Είμαστε από τις χώρες που έχουμε από τα πιο ενεργοβόρα κτίρια, ειδικά αυτά που είναι φτιαγμένα πριν από το 80, είναι πραγματικά.
Το έχουμε δει αναλυτικά το ζήτημα εμείς.
Καταναλώνω πάρα πολύ.
Θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοιο βηματισμό ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αυτά τα πράγματα.
Οφείλουμε, γιατί διαφορετικά θα έχουμε κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη καθυστερήσαμε στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και άρα πρέπει να το κάνουμε πολύ γρήγορα, να δώσουμε και κίνητρα, να βρούμε και τον τρόπο. Υπάρχουν προβλήματα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε τώρα για διαβούλευση για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Αλλά πιστεύω ότι και ελπίζω ότι θα πρέπει να διορθωθούν και να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο όφελος να κερδίσουμε από εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Μιλάμε για τεράστια ποσά ενέργειας που μπορεί να χρειαστεί μια μικρή επένδυση τώρα στην αρχή, αλλά θα τα γλιτώσουμε στη λειτουργία.
Κυρία Γούτα, πολύ σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για το φρένο το ακάτομο. Ο χρόνος είναι ανήλικτος στο ραδιόφωνο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω, λοιπόν, που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και την πρόσκληση.
Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε.